Her begynder indtalingen af Peter Rosendahls roman Café Calvados. Indtalt som lydbog af Peter Bøtger. Første kapitel. Lørdag morgen den 19. august 1939. Pierre. Det var stationsforstanderen Jean-Claude, der stod og råbte neden for mit vindue, givet fanden havde ham. Pierre, er du vågen? Selvfølgelig var jeg vågen. Hvem kunne sove i den larm? Vidste han overhovedet, hvad klokken var? Den kunne ikke være meget mere end 7. For det første morgentog havde lige fløjtet nede ved overskæringen, og det var heller ikke længe siden, jeg havde hørt urtekræmmeren køre afsted til markedet. Hans alderstene Renault kan vække en middelstor købstad, uden den behøver at anstrenge sig nævneværdigt. Pierre. Pokker til måde at vågne på. Normalt kan jeg bare lægge mig om på den anden side og sove videre, når toget har hisset sig ned igen. Og så vågner jeg først, når kaffeduften begynder at brede sig fra caféen nedenunder. Den kommer bølgende ud af døren en gang hen ad 8-tiden. Og så tager den runde ud om torvet, før den ganske langsomt klatrer op af bougainvilleaen og sender en smagsprøve ind bag mine skodder oppe på kvisten. Det er derfor, jeg altid sover med vinduet på klem. Pierre! Han havde en røst som en markedsgøjler, den mand. Men det fik man vel af at være stationsforstander på en havnestation, hvor man altid måtte råbe mod vinden. Vaudeville, toget kører ikke videre, rejsende til Englandsbåden. Vågn op, Pierre! Og jeg, som netop var flyttet til Vaudeville for at få ro til at male. Solen må have været tidlig på færde, for da jeg åbnede skodderne, havde den allerede badet havnen i et varmt, gyldent lys. Udover havet var nattens dis så småt ved at forsvinde, og yderst på molen sad mågerne og så ud, som om de havde været oppe længe. Hvad er der? Spurgte jeg. Jean-Claude stod nede på torvet i sine blå arbejdsbukser og den sorte vest, der havde lidt svært ved at nå rundt om maven. Gad vide, om han også sov med kasketten på. Vi skal ud og samle muslinger, har du glemt det? Det havde jeg ikke, nej. Men det behøvede vel for pokker ikke at foregå på den tid af morgenen. Nu? Spurgte jeg, og forsøgte at få det til at lyde som en bebrejdelse. Han pegede ud over havet, hvor vandet havde trukket sig tilbage, og efterladt totter af tang rundt om i det våde sand. En masse hjertemuslinger, det store gok, måtte have revet sig løs efter de seneste dages blæst, og nu lå de vel egentlig bare og ventede på, at nogen skulle samle dem op og putte dem i gryden. Det har været ebbe i timevis. Her i byen bliver tilværelsen styret af ebbe og flod. I hvert fald, hvis man er fisker eller muslingesamler. Men jeg så ingen grund til, at det også skulle gå ud over mig. Jeg har ikke tid, forsøgte jeg. Jeg skal male. Du har ikke malet i en uge. Det lyset, det har været så lyst, ja. Og i forrige uge var det for mørkt. Kom igen om nogle timer. Så er det ikke ebbe længere. Det bliver vel ebbe igen en anden dag. Ja, men François har lovet at lave gok en casserole i dag. Det afgjorde sagen. François har caféen nedenunder, Café Calvados, og han laver de bedste kok en casserole mellem Cherbourg og Le Havre. Når han sætter gryden over ilden, ved det meste af havnen det, for så breder der sig en duft af hvidløg og skalotteløg, af fennikel og muscadet, langt ud under markisen. Særlige er de kok, der får lov til at ende deres dage i hans gryde, og endnu særligere er vi, der får lov til at spise dem. Kom nu, jeg skal være tilbage, inden bådtoget kommer. Det var nu ellers ikke, fordi han blev overanstrengt af de 5-6 tog, der var om dagen. Et mælketog om morgenen, et eksprestog om aftenen, et posttog om natten, og så et par bumletog indimellem. Men det gav ham tid nok til, at han kunne passe sin hovednæringsvej, en blomstrende smuglerforretning, der omfattede alt lige fra silke til cigaretter. Tolleren havde nok en idé om, hvad det var, Jean-Claude gik og syslede med, Men han skred ikke ind, for han troede, der kun blev smuglet varer ud af landet, og at det ikke drejede sig om andet end cognac og champagne og andre livsfornødenheder, som der åbenbart var mangel på den anden side af kanalen. Men at trafikken også gik den anden vej, at smøreskabet nede ved drejeskiven var fyldt med Virginia-cigaretter, og at signalhuset ude ved spor 3 var proppet med whiskykasser, det havde han aldrig fundet ud af. Alt i alt en nem lille forretning, men ikke altid lige behagelig, for nogen af aftagerne i den branche talte deres eget sprog, og i det var knytnæver det mest benyttede udtryksmiddel. Blandt de, der beherskede sproget til fulde, var en skidt knægt, der var kendt langs hele kysten under navnet Caro. Men han må have været langt væk den morgen, for det eneste Jean-Claude bekymrede sig om, var kok og kasserolle. Kom så! Pokker til måde at starte en lørdag morgen på. Navnlig efter at have fejret slusemesterens fødselsdag aftenen før. Han går under navnet La Boule, ikke fordi han har det mindste begreb om at spille boule, men fordi der midt på hans lille magre skikkelse sidder en mave, der er rund som en kugle. Han må være blevet omkring 50, den lille ildre slusemester. Han er i hvert fald gammel nok til at have været med ved slaget ved Somme. Der redde han sig en kugle i benet, og siden har han haltet en smule og havde tyskerne af et ondt hjerte. Hans yndlingssang er Brænd, brænd Berlin, en lyrisk katastrofe, der er forfattet i en eller anden skyttegrav, og som kun rimer lejlighedsvis. Benet har skaffet ham en medalje, en lille pension og en chance som slusemester. Hvis han ellers nogensinde tog til Paris, kunne det også have sikret ham en siddeplads i metroen, men der kommer han aldrig. Efter slaget ved Somme har han set nok til verden, og der skal meget til, før han forlader sit lille kæreste.